chlapci, který zastavil čas. Toník měl od rána do večera radost ze života. Uměl si hrát jako málo který z chlapců a hltal pohádky i ve škole pod lavicí, když se měl učit. Skotačil jako štěně. Byl první na ledě a na třešních, dovedl si oříznout píšťalku z vrby. Zlopuch udělat děvčátkům kanapíčko pro panenky. A když si chtěl hrát na vojáky, šli s ním všichni kluci z vesnice. Měl domov na samotě u lesa. Tatínek byl hajným, maminka krmila slepice a králíky, v létě pomáhala na polích a v zimě zašívala, co za léto roztrhali. Oba rodiče měli tolik práce, že malý Toník byl odkázán jen na školu a na dědečka. Dědeček byl moudrý a klidný, nikdy se nezlobil a usmíval se, jako by ho čas se vším smířil. Uměl mnoho lidových přísloví, rozuměl lesům a ptákům, znal léčivé byliny a dovedl předvídat počasí. Toník byl šťasten, když si s ním vyšel do lesa nebo do vsi. Děda ho vedl za ruku a povídal. Věděl toho moc, protože byl už dlouho na světě. Učil Toníka rozeznávat houby a květiny, jak vypadá užovka a jak zmije. Chodili na maliny a na ostružiny a seděli spolu často na břehu, když děda hodil do vody udici. Ryby se k němu zrovna táhly, a tak měl Toník často k večeři lína nebo tlouště. Dědeček měl v sobě cosi zázračného. Plachá zvířata se k němu hrnula. I jezevec vylezl ze své nory a čichal mu k botě. Křečci před ním ani neutíkali a srny se zastavili a čekali, až k ním došel. Býval také lesníkem jako jeho syn a měl přírodu, jak se říká, v hrsti. Proto asi věděl, kdy přijde déšť a kdy se obrátí vítr, jaká bude zima a jaká úroda, kde je podzemní pramen a jak vyléčit nemoc. No, Toník si někdy myslil, že snad čaruje. Jednoho dne se dědeček roztonal. Vařili mu odvary z bylin, kterými léčil, ale nepil je. To je smrt, řekl, a proti té není léku. Jeho krásné staré oči byly jako ze skla. Schrbil se, svlékl svou starou kazajku, usmál se na všechny a řekl, že jde umřít. Toník se náramně polekal. Sedl si na pelest jeho postele a popotahoval dojetím. Neplač, Toníku, řekl děda konejšivě. To patří k životu jako všecko ostatní. Sáhl žlutou rukou pod polštář a vytáhl pytlíček s niklovými hodinkami. Toník je předtím u něho nikdy neviděl. Dědeček odhadoval čas podle slunce. Natáhl je. Hodinky cinkaly. Byly 2x30 a 4x celou hodinu. Dám ti je, řekl dědeček. Dostal jsem je kdysi od neznámého tuláka, který umíral v lese. Obsloužil jsem ho a za to mi je vtiskl do ruky. Jsou to ukazatelé času, řekl mi. Jdou-li, jde čas toho, komu patří kupředu. Zastaví-li se, i čas pro něho zůstane stát. Měl jsem je na půdě a chodil jsem je denně natahovat. Teď žiješ, Toníku, nejkrásnější dobu svého života. Ale neboj se růst a stárnout. Hleď si prodloužit život jen tím, že s ním budeš dobře hospodařit. Natahuj denně tyhle hodinky. Zastaví-li se, i ty zůstaneš stát. Půjdou-li, i ty půjdeš kupředu. A zastavil jste je někdy, dědo? Zeptal se Toník zajíkle. Jednou na týden, řekl dědeček s úsměvem, když jsem se oženil s babičkou a byl jsem šťasten. Ale pak jsem je zase natáhl, protože život musí jít kupředu, jak je určeno. Toník nemohl ani poděkovat dojetím. Vzal je do dlaně a jen slzy ronil, protože viděl, že dědeček umírá. Když stařečka pochovali, chvíli to na světě vypadalo smutně. Lesy stály mrtvé jako před bouří, vesnice byla zakřiknutá, rodiče mluvili tiše a sklíčeně a Toník si ani nedovedl hrát. Odnesl si niklové hodinky na půdu, položil je za trám a chodil je tam denně natahovat, rodičům o nich neřekl ani slovo. Jeho veselá povaha a skotačivost ho zase brzy vrátili ke kamarádům a hrám. Dováděl a smál se. Ale kdykoliv usedl na mezi, nebo byl sám ve světnici, hned slyšel dědův hlas a slova. Pamatuj si, že teď žiješ nejkrásnější dobu svého života. Svět rozkvetl jarem a zvadl podzimem a Toník byl už zase o rok starší. Zbýval mu poslední rok školy a věděl, jak mu bude 14, že musí nastoupit do učení. Díval se ve vsi na učedníky, jak chodili až k večeru z práce a už si nemohli hrát jako on. Starší chlapci šli na vojnu a ti, co se z ní vrátili, museli těžce pracovat. Toník se polekal, že se jeho bezstarostné hry a dětství tak brzy skončí. Ostatní kluci se už těšili na dlouhé kalhoty a na tancovačky. Ale Toník se díval jen a jen zpátky. Až bude v učení, to už nepůjde, aby si zaběhl odpoledne, kam by chtěl. Nebudou dlouhé prázdniny, v létě neužije lesa a v zimě sánkování. Čert ví, proč na to musel pořád myslet. Hodinky na půdě šly a cinkaly půle a celé. Toník vždycky chvilenku zaváhal, než je začal natahovat. Dětství mělo skončit a on věděl, že je to nejkrásnější čas života. Kdykoliv teď něco provedl, roztrhl si při hře kalhoty nebo rukáv, kdykoliv se potloukl na stromě nebo si rozbil koleno, vždycky slyšel od otce varovné napomenutí a nepříjemný dodatek. Počkej za rok. To už ti nastanou jiné povinnosti a starosti. Umínil si, že nepůjde do učení a nevzdá se svého skotačení. Utekl na půdu a vzal do dlaně tulákovy hodinky. Seděl zamyšleně a poslouchal jejich tikot. Natáhne-li je, půjde čas kupředu. A za rok bude konec školy. Vyučí se řemeslu a pak denně do práce, jako všichni muži. Viděl otce, jak je často unavený pochůzkami po lese. Zuje večer boty, pojí a ani se mu někdy nechce povídat. Nejhezčí asi je být chlapcem. Toník zatoužil si prodloužit sladkou dobu her a uličnictví a rozhodl se, že už tulákovi hodinky nenatáhne, alespoň se uvidí, měl-li dědeček pravdu. a nenatáhl je. Když došli, utíkal s nimi na seník a tam je hodil do vysoké kupy sena, aby je hned tak nemohl najít a oživit jejich tikání. Za pár dní na ně zapomněl a život kolem něho plynul bezstarostně jako dřív. Jen se Toníkovi nějak zastavily myšlenky a chápavost a ve škole nemohl pokročit ani o stránku dál. Buď ho odvedli od úkolů hry nebo roztržitost. Učitel nad ním kroutil hlavou, domlouval mu, ale nic to nepomáhalo. A když se končil školní rok, oznámil mu zarmouceně, že nemůže postoupit do poslední třídy a že musí opakovat. Rodiče byli nešťastní, ale Toník si vzpomněl na Tulákovi hodinky a v duchu se podivil, jak to klape. Chlapecký věk byl krásný jako dřív. Toník prolézal mlází a hrál si na indiány. A když ho otec honil do učení, seděl nad učebnicí a myslil na něco jiného. A tak, když se přiblížily prázdniny, zase mu oznámili, že nemůže postoupit. Jeho spolužáci se už rozprchli do vyšších škol nebo na práce. Zesílili v ramenou a měli hluboké hlasy. Jenom Toník zůstával malý a maminka mu nemusela kupovat větší boty. Přestal růst a rodiče se mohli ustarat. Jejich trápení Toníka dojalo. Konečně si už dost užil klukovin. Chtěl natáhnout znovu dědovi hodinky, ale marně prolézal seno. Nenašel je. Přišel zase konec roku a to už nevěděli, co s chlapcem dělat. Opakovat už nebylo možné. A na učení řemesla byl slabý a nevyvinutý. Lékař ho prohlédl a krčil rameny. Chlapec se zastavil ve vývoji, řekl. Ať je ještě rok doma a pak to dohoní. Toník měl tedy s učením vyhráno. Nejkrásnější léta bezstarostného života se mu prodloužila o celý rok. Běhal po lesích a hrál si s mladšími. A nevadilo mu, že se hoši po něm divně dívají. Maminka mu vařila silnou stravu, honila ho brzy spát. Ale nebyl o nic chytřejší a nevyrostl ani o centimetr. Usmíval se nechápavě a zarazil se ve své dětské lehkomyslnosti, jen když viděl matku plakat do zástěry. Jak se jednou Toník uživí? Ptala se zachmuřeného otce a oba se dívali s lítostí, že ho ještě baví klukovské hry. Toník těžce polkl a šel zase hledat do sena Niklové hodinky. Ale prohrabal marně staré i nové vrstvy. Hodinky ne a ne najít. Když to trvalo několik let, rodiče se začali stydět před vesnicí za jeho zakrnělost a zaostalost. Toníkovi bývalí spolužáci už byli urostlí mladíci, chodili tancovat a doprovázeli v neděli hezké dívky na procházku a na Toníka se dívali se soucitem. Proto jeho otec rozhodl, že ho tu nemůže nechat na očích vesničanů. Jednoho dne mu složili věci do proutěného koše a vypravili ho k tetě do města, protože tam je moc lidí. Jeden druhého nezná a nikdo nebude vědět, kolik je chlapci let. Toník se nerad loučil s lesy a loukami, s rodiči a chalupou. A ještě před odjezdem probíral seno a marně hledal hodinky. Ve městě ho čekala změna. Teta prala lidem prádlo a neměla na něho mnoho času. Musel se seznámit sám s ulicemi a lidmi. Kluci ho přijali brzy mezi sebe. Neměli ponětí, že už je tomuto cvrčkovi 20. Kopali s ním míč a hráli špačka, kterého jsem přinesl ze vsi. A moc si všichni Toníka oblíbili. Ale takhle to přece nemohlo jít věčně. Za dva další roky kamarádi kolem něho dorůstali. A konečně i teta začala lomit udřenýma rukama. Čím pak se vlastně budeš živit, Toníku? Vždycky jen zčervenal a neodpověděl. Rodiče za ním někdy přijeli. Nepřáli si, aby jezdil domů. Sousedé přece nemusí vidět, že jejich syn vypadá pořád, jako když odtud před léty odešel. To jediné Toníka skličovalo. Stýskalo se mu po domově, po lesích a toulkách mezi poli a lukami. Dovedli ho k lékaři. Musel polikat léky, ale ty nepomohly. A rodiče ho pořád živili. Teta byla chudá a pomáhala také. Ale oblékat a krmit Toníka stálo mnoho peněz. Kdykoliv přijela maminka s balíkem jídla a šatů, Toník slyšel, jak si tetě naříká, co bude s chlapcem, až zavřeme oči. Vždycky ho to sklíčilo, ale za chvíli pookřál a usmál se. Prodloužil si přeci nejkrásnější věk života. Hrál si a hrál, a nechtěl pochopit, že to tak věčně nepůjde. Už mu bylo 35 let. Teta umřela a usoužená matka byla sama jako věchýtek. Otec přijel málo kdy a pokaždé byl starší a schrbenější. To Toníka vždycky na chvíli polekalo. Bydlil teď u cizích lidí, dali mu jíst míň než teta, ale přáli mu každou zábavu. No, co bys dělal, říkali lhostejně, jdi si hrát, k ničemu jinému stejně nejsi. Ale Toníkovi se pomalu všechno přestávalo líbit. Hry ho najednou nebavily. A chlapci byli jiní než jeho kamarádi před léty. Skoro si s nimi nerozuměl. Vyšel často na ulici a ani nekopl do míče, když mu přiletěl od někud k nohám. Stál a toužil zajet domů a hledat zahozené hodinky. Teprve teď ho napadlo, že by měl všechno svěřit matce. Posadil ji vedle sebe a začal povídat o tulákově daru. Matka poslouchala spolekanýma očima a pak se dala do pláče. Proč si to neřekl dřív, chlapče? Zeptala se s úlevou a hned zbalila košík a složila svůj starý vlňák na cestu. Budu hledat tak dlouho, dokud ty hodinky nenajdu, řekla odhodlaně a celá se nějak narovnala nadějí. Doma hledala. Přehrabala starýma rukama seník. Každé stéblo oddělila od druhého, ale nenašla. A Toník zůstal zakrnělý celých dalších 10 let. Pak mu umřel otec. Matka za ním přijela. Byla usoužená, plakala a nevěděla si rady. Toníkova zaostalá hlava konečně pochopila, že jí působí veliké trápení. Chtěl jet otci na pohřeb, Ale stará matka zamnula rozpačitě rukama a vzdechla. Ve vsi by se divili, že jsi nevyrostl. Už tě dávno ztratili z očí, Toníku. Tak ubohá vdova jela sama. A Toník přijel domů tajně. Klouklo mu divně srdce, když přišel k prvním domkům. Nikdo ho tu nepoznal. Stavení byla změněná. Došky pomalu mizely a v aleji vyrostly nové vysoké stromy. A rodná chalupa byla skrčená a sešlá. Stínily ji stromy, kdysi malé jako keře. Stejný byl jen kouř, který stoupal smutně do prázdného nebe. Otec ležel v rakvi, starý, stařičký. A Toník si teprve uvědomil, kolik času uplynulo od té doby, co si tu posledně hrál. Na pohřeb šel sám mezi cizími lidmi, aby nikdo nevěděl, že takhle vypadá Toník Hejdů. Poplakal si u hrobu a vracel se domů, teprve když odešli venkované. Matka naříkala pro otce a když uviděla Toníka, bylo to ještě horší. Už ti nebudu moci nic posílat, řekla zoufale. Dosud jsme si odtrhávali od úst, abys měl z čeho žít. A co teď? Toník sklopil hlavu a byl by se propadl studem, jako by mu v dětském těle přece jen nějak dozrávaly myšlenky. Já půjdu něco dělat, maminko, řekl a podíval se na své dětské ruce. Hned, jak se vrátím do města, budu si hledat práci. Vždyť nic neumíš, řekla matka. Ale to už neslyšel. Utekl na seník a hledal zahozené hodinky. Za tolik desítek let se vyměnilo seno. Kolikrát? Nechtěl raději počítat. Odjel z domova za pár dní a matka slíbila, že ho zase navštíví, až nastřádá peníze na cestu. Už ho ani nenapadlo zastavit se u hřiště nebo v ulici, kde si hrály děti. Ležela na něm tíha a starost. Konečně pochopil, že život není zadarmo a šel si ve městě hledat práci. Musel říct, kolik je mu let. Nevěřili mu to. A když ukázal svůj křestní list, podívali se na něho se soucitem. Co pak budeš dělat s tou svou dětskou tváří a postavičkou, řekli všude rozpačitě. A tak si musel pomoci sám. Prodával zápalky. Toho neuživilo. Zkusil nabízet noviny, ale měl slabý hlas a stále mutoval, brzy ochraptěl a musel toho nechat. Konečně dostal místo u zdviže. Toho první dny bavil, ale brzy se unavil. Jezdil se zákazníky nahoru dolů celý den, až mu bylo špatně od žaludku. Takový prcek, řekli mnozí s údivem a Toníka to zahanbovalo. Ale jezdil a jezdil, zdviž nahoru, zdviž dolů. Večer se mu točila hlava, jako by byl na kolotoči. Maminka za ním už nepřijela. Když zůstala sama v chalupě, puklo jí staré srdce lítostí a starostí o Toníka. A její syn marně čekal, psal a psal, až mu na jeho adresu napsali, že už matku nikdy neuvidí. Seděl nad tím dopisem, hořce plakal. A jako by mu teprve teď dozrály myšlenky, viděl svůj ztracený a promarněný život. Byl ve světě sám, bez opory a bez vzdělání. Řemeslo neznal, sílu neměl, dovedl si jen hrát. Zůstal v hotelu u Zdviže, spal u cizích lidí a byl ze všeho velmi nešťasten. Vozil ve Zdviži muže, byli urostlí a silní, v očích měli odvahu a sebevědomí a on si připadal vedle nich jako trpaslík. Potkával je na ulicích, někteří vodili za ruku své děti nebo šli po boku svých žen a Toník se za nimi ohlížel s lítostí v krku. Chtěl být velký a silný jako oni, něco umět a žít jako ostatní. Nebyla chvíle, kdyby teď nelitoval, že zastavil dědečkův odkaz. Zase uplynulo mnoho let života starého dítěte. A tu se Toník zamiloval do krásné a urostlé dívky. Byla pokojskou v hotelu, kde pracoval. A Toník cítil, že bez ní nemůže žít. Díval se po ní okouzleně, ale ona se jen smála hloupému klukovi a jednou ho dokonce plácla mokrým hadrem po hlavě. To byl osudný den jeho života. Utekl do své komůrky a chtěl hanbou a žalem umřít. To je trest, řekl si, za to, že jsem porušil zákony života. Sedl na vlak a jel do rodné vsi. Snad nehledal pořádně, ani maminka dobře nehledala. Přece jen tam ty niklové hodinky někde musí být. V chalupě už žili cizí lidé. Střecha svítila novostí. Obešel dům a čekal v lese na soumrak. A když se trochu pošeřilo, vylezl tiše oknem do seníku. Byla tam ohromná kupa sena, ale nelekl se jí. Prolézal ji jako krtek zem, dusil se prachem a senem a hrabal pod ně. Prohrabal všechno, hmatal pod ně i na trámy, ale nenašel. Bylo mu zoufalstvím do pláče. Chtěl začít růst a být velkým a silným mužem, aby mohl pracovat a požádat o ruku tu hezkou dívku v hotelu. Ležel tam do rána a když se rozednilo, dole brzy všechno stichlo, protože noví obyvatelé v chalupě šli asi po práci, slezl opatrně dolů a protáhl se otevřeným oknem do světnice, jako to dělal kdysi, když tu žil s otcem a matkou. Všechno bylo odemčeno. Hospodyně byla asi u králíků, mohl se tu rozhlédnout. Nábytek byl matčin, jen něco přibylo. Uprostřed stál stůl a u zdi kredenc se skleněnými dveřmi. Podíval se skrze to sklo a srdce mu poskočilo radostí. Mezi hrnečky a sklenicemi ležely na ozdobném talíři Tulákovi staré niklové hodinky. Poznal je. Vypadaly, jako by je měl včera v rukou, ani res je nemohla změnit. Zapomněl docela, že není doma. Otevřel skleněné dveře a vzal je do dětské ruky. Zatřepal jimi a natáhl je. Roztikali se vesele a blažený Toník je držel u ucha, aby se přesvědčil, že jdou a jdou. Hospodyně byla zatím venku u králíků. Otevřela dveře vešla a zůstala stát leknutím a pak začala křičet Zloděj! Hlas stišila, když přišla blíž a podívala se na vetřelce. Pak už jen řekla s jakousi lítostí Hamba, takový starý člověk krade. Toník nevěděl, co říci. Chtěl položit hodinky zpátky na talířek, ale nemohl je tu nechat, protože patřili k jeho osudu. Zamžikal očima a začal se omlouvat. Já nekradu, paní. Kdysi jsem tu bydlil a tyhle hodinky byly moje. Měl jsem je ukryté v seníku po tolik let. Slyšel svůj hlas a nepoznal jej. Byl to nějaký cizí a třaslavý hlas. Tak počkej, to je pravda, řekla ta paní už docela mírně. Našli jsme je tam zapadlé pod trámem, když jsme se sem přistěhovali. Ale to se nedělá vlézt někomu do světnice. Za to byste se měl stydět, dědečku. Co to má pořád s tím dědečkem? Ptal se v duchu Toník a myslel si, že žertuje. Ale jak pokládal hodinky na stůl, podíval se na svou ruku a strnul leknutím. Byla žlutá a zcvrklá jako podzimní list. Doplazil se k zrcátku nad umyvadlem a zaúpěl hrůzou. Ve stříbrné ploše se mu zjevila vousatá tvář nahrblého starce. Stál tam a plakal. A té dobré ženě ho bylo nakonec líto. Tak se netrapte, že jsem se na vás tak rozkřikla, řekla laskavě. A ty hodinky si vemte, když jsou vaše. Teď už je nepotřebuju, řekl stařeček Toník a utřel třesoucí se rukou z vyschlých očí slzy lítosti. Otočil se k oknu a zadíval se přes louky do lesů svého dětství a viděl v duchu houštinu, ve které ovázal jeho dědeček šátkem umírajícího tuláka. Jak se mu za to odměnil? A kdo to vlastně byl, ten starý člověk podobný jeho dnešní tváři? Byl to snad také takový bláhový Toník, jako kdysi on? Nebo snad sám život, který nabízí záludně člověku všecky možnosti? Stařeček Toník byl nyní moudrý a mohl soudit spravedlivě. Proč se hned tenkrát neporadil s otcem nebo s maminkou nebo s dědou, řekl si smutně. Dítě bez nich nemá rozhodovat o svém osudu. Už uvažoval dlouho a musel odejít. Otočil se zpátky a chtěl jít pryč. Odpusťte mi to, řekl smutně a šoural se s hodinkami ke dveřím. Byla to hodná žena. Všimla si jeho uslzených očí a dojalo ji to. Nerada viděla plakat starého člověka. Přinesla mu krajíc chleba a hrnek mléka. A když jí řekl, že je syn z téhle chalupy, přiznala, že mu patří nábytek a peřiny a všechno, co jim dala obec po smrti jeho matky, když se tenkrát nepřihlásil nikdo k dědictví. Víte co, dědo, navrhla mu rozšafně. Zůstaňte tu u nás na výminku a odjezte si tady svůj majetek. Neměl kam jít a cítil, že jeho síly jsou pryč. Přijal to dojatě a bydlil v komůrce, kde mýval kdysi jeho otec staré haraburdí. Pásl krávy a husy a díval se kalníma očima na ztracené možnosti života. Poslouchal děti, jak se baví při svých hrách. A kdykoliv mu přišel některý chlapeček nebo holčička s nějakým odvážným nápadem, radil jim varovným hlasem: poraď se o tom s maminkou. Jdi a svěř se s tím tatínkovi. Tak měl dojem, že je na světě alespoň tu poslední chvíli života trochu užitečný. A když se blížila smrt, věděl, že by mohl zase zastavit Niklové hodinky. Ale neudělal to kdysi umírající tulák. A neudělá to ani on sám. Už se nechtěl plést osudu a životu do jeho zákonů. Jednou je vzal do kapsy a hodil je za vsí do rybníka, aby ho nikdy nenapadlo plést se času do jeho zákonů.